Tervetuloa kuuntelemaan Usko ja elämä -ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tänään keskustelemme seurakunnan yhteydestä pandemian aikana. Keskustelukumppaneina minulla on tänään yhteisövalmentaja Marika Salo ja pastori Esko Murto. Marika, hienoa, että pääsit mukaan keskusteluun. Olet lämpimästi tervetullut.
Kiitos.
Kuvaat kaikuluotain.fi-sivuilla omaa tehtävääsi yhteisövalmentajana näin. Yhteisöjen kehittäminen ei ole minulle vain työtä, se on elämän tehtävä. Marika, mitä on yhteisön kehittäminen käytännössä ja mihin sitä tarvitaan?
No, yhteisöjen kehittäminen voi olla aika tosi monenlaista, koska kehittämispaikkoja ja kohteita on jokainen yhteisö on erilainen ja jokaisen haasteet ja kehityskohteet on omanlaisensa. Toki joitakin yhteisiä lainalaisuuksia aina löytyy, mutta kuten siellä näkyy, että jokainen prosessi tehdään aina, räätälöidään niiden kunkin yhteisön tarpeiden mukaisesti, ettei ole mitään valmista sapluunaa, millä valmentaja voi mennä töihin. Mutta että jos heitän nyt pari esimerkkiä, niin mä ajattelin, että ei liene varmaan uutta tietoa se, että siellä missä on joukko ihmisiä koolla, niin siellä on myös joskus joukkopulmia. Useimmiten kyse on siitä yksinkertaisesta asiasta, että pinnan alla kytee jotakin puhumattomia asioita. Joskus ne on isompia, joskus ne on pieniä, mutta joskus ne pienetkin asiat kaihertaa ja hankaloittaa sitä yhteiselämää. Ja silloin asialle pitää tehdä jotain ja usein ulkopuolisen tulo auttaa siinä asiassa, auttaa niitä asioita aukeamaan. Ja sitten taas joskus saatetaan olla ihan erilaisessa tilanteessa, hyvin niin kuin positiivisessakin tilanteessa, mutta silti saattaa olla haasteita. Että saattaa olla innostunut joukko ihmisiä, mutta jotenkin tajutaan, että ja nähdäänkin, että tässä porukassa on niin kuin hirveästi potentiaalia, mutta se ei vaan niin kuin lähde lentoon ja ei niin kuin kaikkia niitä mahdollisuuksia käytettyä tai esiin, mitä kaikkia niitä voimavaroja, mitä tiedetään olevan. Joskus se voi olla vaikka sitä, että yhteinen suunta on epäselvä, ei oikein tiedetä, mihin keskittyä. Joskus ajattelu voi olla kutistunut ikään kuin semmoisiin vanhoihin kaavoihin ja että innovaatiot ei synnykään niin, että sitä yhteisön toimintaa jotenkin voisi kehittää eteenpäin. Ja nythän niin kuin tämä koronatilanne on näyttänyt juuri tämän, että on ollut paljon mitä ajateltu, että näin tämä on tehty ja jostain syystä ei ole lähdetty tekemään niin kuin radikaalisti uusia innovaatioita, mutta nyt niitä on niin kuin pako edessä jouduttu tekemään. Ja silloin niitä on alkanut syntyä kuin sieniä sateella. Mutta tähänhän on mahdollisuus muulloinkin kuin pako edessä. Ja mä ajattelin, että se on ehkä semmoinen kohta, missä niin kuin yhteisövalmentajalla on tekemistä. Että silloinkin, kun ei tule tämmöistä kriisipakkoa, niin nähtäisi, että olisi hyvä tiedä asioita eteenpäin ja saada jotenkin paremmalle tolalle.
Kiitos.
Jotakin tällaista.
Vielä kysyisin sellaista, että minkälaisia yhteisöjä oot valmentanut?
Siis suurimmaksi osaksi kyllä valmennan seurakuntia tai ylipäänsä niin kuitenkin kristillisiä yhteisöjä, työporukoita järjestöissä, seurakunnissa. Ja teen sitä työtä myös yli kirkkokuntarajojen. Ja sitten jonkin verran niin kuin yrityspuolella tai yritysjohtajia ja tällaisten heidänkin kanssa. Mutta kyllä mun pääosa työstäni on siellä seurakuntasektorilla ja siellä on mun kutsumukseni myös.
Loistavaa, Marika. Tosi kiva, että pääsit ohjelmaan. Nyt toisena keskustelijana tänään on Esko Murto. Oot lämpimästi tervetullut ja loistavaa, että pääsit mukaan, Esko.
Kiitos.
Toimit, Esko, lähetyshiippakunnan Johanneksen seurakunnan pastorina Tampereella. Vietit kuitenkin muutama vuoden Kanadassa ja luterilaisen pappisseminaarin apulaisprofessorina ja opettajana. Nyt kysyisin johdantona sellaista, että mitä sulle jäi mieleen Kanadan vuosista, erityisesti seurakuntien yhteisöllisyyteen ja yhteyteen liittyen?
Joo, kiitos, Eero. Tuo on hyvä kysymys. Me monta kertaa vaimon kanssa, kun asuttiin siellä, me oltiin 4 vuotta kaiken kaikkiaan Kanadassa, niin me kyllä monta kertaa siinä seurakunnassa, missä me oltiin, niin hämmästeltiin ja voisiko sanoa vähän niin kuin ihasteltiin tai voisiko sanoa itse iloisesti mukana elettiin sitä yhteisöllisyyttä. Että se oli tietysti yksi seurakunta vaan, mutta monissa seurakunnissa oli sellaista hyvää yhteisöllisyyttä näkyvissä, ja siinä on ehkä sillä lailla, että mä luulen, että täällä ainakin Suomessa on nyt herätty puhumaan yhteisöllisyydestä aika paljon ja ehkä enemmän kuin Kanadassa, että ei siellä kukaan, niin kuin, näin meidän seurakunnissa, missä me oltiin, me ei oltu niin kuin missään suurkaupungissa, mutta se oli vähän niin kuin kaupunkia ja kaupunkimaista maaseutua, jos sellaista voi käyttää, ei siellä puhuttu yhteisöllisyydestä. Eli se ei ollut sellainen niin kuin termi, joka jotenkin eli, tai sellainen tietoinen pyrkimys yhteisöllisyyteen. Mutta aika monessa paikassa sitä yhteisöllisyyttä vaan syntyi ja elettiin seurakunnassa tosi, tosi vahvasti. Ja mä luulen, että siihen vaikuttaa monetkin asiat. Ehkä se, että kanadalainen yhteiskunta ja kulttuuri, ehkä enemmän kuin suomalainen, niin rohkaisee ja kannustaa tällaiseen, niin kuin, voisiko sanoa, kansalaisten keskinäiseen yhteisöllisyyteen. Siis, että ei tarvitse välttämättä olla aina instituutioita ja tämmöisiä niin kuin isoja rakenteita, jotka järjestää jotakin toimintaa, vaan siellä ehkä enemmän kuin meillä niin elää tällainen ajatus siitä, että ihmiset vaan keskenään organisoitu. Myös tämmöiset seurakunnat, mitkä historia on, kun ollaan Pohjois-Amerikassa, niin siellähän ei ollut mitään tämmöisiä kansankirkkoajatuksia ollenkaan, vaan se seurakunnat on alusta alkaen lähtenyt liikkeelle siitä, että ne on ollut kristittyjen itse järjestäytymiä seurakuntia, ja siinä on luonnollisesti tullut sellainen tietynlainen yhteisöllisyyden pohja siihen. Ja sitten ihan yksinkertaisesti aika. Että sekin seurakunta, missä me oltiin, niin siellä oli jo muutama sukupolvi kerinnyt olemaan, että kaikkein vanhimmat ihmiset, mitä oli seurakunnassa, ne oli ollut mukana silloin, kun sitä oltiin perustettu sitä seurakuntaa. Niin kuin 2 tai 3 sukupolvi oli syntynyt sen seurakunnan parissa, ja tietysti jonkun verran muuttoliike johtaa siihen, että ihmisiä lähtee pois ja tällainen, mutta yksinkertaisesti aika oli tuottanut sinne sitä, että siellä oli sukuja ja oli perheitä ja lapset oli mennyt keskenään naimisiin ja sitten joku oli jonkun serkku ja oli tämän tyyppistä yhteisöllisyyttä, mikä myös niin kuin tämähän on sillä lailla tietysti haastava, että tätä ei pysty kukaan luomaan kauhean nopeasti, että tämä vaan niin kuin kerrostuu pikkuhiljaa koko ajan siihen seurakuntaan, kun niitä vuosia kuluu ja yhdessä eletään. Mutta kaiken kaikkiaan, en mä tiedä, onko siinä joku viisasten kivi sieltä syntynyt, mutta ehkä semmoinen kokemus siitä, että yhteisöllisen seurakunnan parissa eläminen on todella hyvä asia. Oli siinäkin tietysti omat puutteensa, mutta kyllä me todella paljon nautittiin siitä.
Kiitos Esko. Ihan tosi mielenkiintoista. Ja tartun tohon, että ja kysyn Marikalta, että ootko Marika huomannut eroja tällaisten kansankirkollisten suurten yhteisöjen ja sitten vapaakirkkojen pienten yhteisöjen välillä työssäsi?
No joo, kyllähän luonnollisesti niin kun se on ihan itsestään selvästi näkyvissä niin kun kansankirkko versus sitten tämmöiset niin kun vapaat tai itsenäiset seurakunnat, jotka on noussut muusta kuin siitä isosta kuviosta, niin kyllähän me tiedetään se, että kansankirkon yksi iso haaste on se työntekijäkeskeisyys, se, että seurakuntaelämän niin kuin se tekeminen ja toiminta on ikään kuin kirkollisverolla ulkoistettu jollekulle toiselle. Ja niin seurakuntalaisista on muotoutunut vuosikymmenten tai satojen aikana tässä semmoinen niin kuin kuluttaja ja vastaanottaja ja yleisö niille ammattilaisille, jotka sitä uskoa suorittaa. Ja ei tämä nyt ihan, niin kuin, tämä on se 100-prosenttinen kokonaiskuva tällä hetkellä, mutta kyllä me totta kai niin kuin tiedetään, että sillä on yhä vielä paljon pohjaa. Ja vaikka haluttaisikin niin kuin toisenlaiseen suuntaan, vaikka haluttaisikin semmoiseen seurakuntaan, missä jokainen on niin kuin tasa-arvoinen tekijä, on hän sitten palkattu tai ihan vaan seurakuntalainen, tai ei siis mikään vaan seurakuntalainen, vaan mutta seurakuntalaisena mukana, niin nämä juuret on siellä kansankirkossa niin vahvat, että se ajattelu ja kulttuurin muutos, se vaatii todella paljon, todella sinnikästä ja pitkän linjan työtä, että se ei niinku yhdessä koulutusviikon lopussa käänny niinku seurakunnassa toisin, vaan siihen vaaditaan tosi pitkää ja sinnikästä työtä.
Kiitos Marika. Ja tässä kun keskustellaan, niin itselle tuli mieleen oma lapsuuden kokemus Harjavallan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan yhteisöllisyydestä. Ja siellä oli semmoinen siis yhteisö, mitä Esko kuvasi juuri, että ihmiset tunsi toisensa. Kirkkokahveilla oli tuttuja naamoja. Työntekijät oli ollut pitkään seurakunnassa ja tunsi perheistä ja suvuista monta sukupolvea, monta ihmistä. Ja sillä tavalla siis tämä yhteisöllisyys toteutui. Ehkä siihen vaikutti sekin, että sitten tämmöisen pienen maalaispitäjän asukasluku oli toi pieni, siis 7000.
Niin, allekirjoitan vielä ton, että kun mennään niin kuin pienempiin ja maalaisseurakuntiin, niin sieltä juuri varmaan löytyy niin kuin se myös niin kuin lisää sitä juuri tuota kokemusta, mistä kerroit. Ja myöskin, että aika on muuttunut, että siihen aikaan vielä oli tosi paljon pitkäikäisiä työntekijöitä toki vieläkin, mutta nykyään niin kuin sekin on alkanut vähän vaihtelee enemmän. Mutta että totta kai sitä yhteisöllistä löytyy myös niin kuin kansankirkon parista, mutta ei ehkä niin kuin siinä määrin, jos verrataan sitten pienempään seurakuntaan, joka syntyy ikään kuin siitä tarpeesta, että jos me emme tätä tee, niin tätä seurakuntaa ei ole, niin tekee vaikutuksensa.
Ja siinä on varmaan ehkä tuollaisessa maaseutumaisessa kansankirkkokontekstissa on se, että siinä on tavallaan niin kuin kaksi yhteisöä päällekkäin, että siinä on se kirkkoyhteisö, josta me nyt puhutaan, mikä sä siellä kirkkokahveilla näet, mutta myös sen sunnuntain jumalanpalveluksen ulkopuolella on siis yksinkertaisesti se yhteisö, missä ne ihmiset elää, siis ja tekee työtänsä ja käy kaupassa ja asuu naapureina toisiinsa ja tällä lailla. Eli siis siellä on se sellainen 6 muuta päivää viikossa tuottaa sitä yhteisöllisyyttä jatkuvasti ja se yhteinen työntekeminen ja tämmöinen. Ja sitten se, mitä jumalanpalveluksessa tapahtuu tai niin kuin seurakunnassa tapahtuu, tämmöinen pohja on rakennettu ja koko ajan rakentuu sen semmoisen niin kuin muun elämän kautta. Ja se, mikä meillä on tietysti haasteena seurakunnissa, kun puhutaan kaupunkiseurakunnista, tai kyllähän nämä maaseutujututkin alkaa niin kuin valitettavasti, niin kuin yhteisöllisyys on se, että siinä niin kuin yhdessä seurakunnassa pitäisi rakentaa se yhteisöllisyys, mikä sitten niin kuin kantaa ihmistä ja sitä yhteisöllisyyttä ei ole tukemassa se kaikki muu, mitä tuollaisessa maaseutukontekstissa on.
Kyllä. Me oikeastaan nyt kosketellaan tässä keskustellessa sitä kysymystä, että mitä yhteisöllisyys tai seurakunnan jäsenten välinen yhteys ylipäätänsä on. Eli jatka nyt sä vaikka Esko, ja mitä on, miten määrittelet yhteisöllisyyden?
No se on, siinä on varmaan jotain elementtejä, jotka on niin kuin täysin inhimillisiä siis ja yhteisiä kaikille ihmisyhteisöille. Oli kyse sitten kylästä tai jostain harrastusporukasta tai tällaisia. Siis tämmöisiä niin kuin toisista huolen kantamista, välittämistä. Mä ajattelin sillä, että yksi asia yhteisöllisyydessä, joka on niin kuin se ihan pohjataso, jos yrittää konkretisoida jotenkin sitä. Se, että ihmiset tietää, kuka kukin on. Että ne tuntee toisensa nimeltä. Esimerkiksi jos se on yksi asia, mitä voisi, tämä olisi sellainen testi, minkä voisi niin kuin heittää monellekin jumalanpalvelusyhteisölle, että tietääkö täällä hei kaikki kaikkien nimet? Ja suurimman osan varmaan kohdalla todeta, että ei tiedä. Et se olisi jo ihan niin kuin pohjatasossa, mitä voisi ajatella, kun me tiedetään. Ja sitten, että yhteisö jollain lailla se niin kuin toimii sillä tavalla, että se tukee jäseniänsä ja on myös sellainen sosiaalinen turvaverkko, että jos jotakin tapahtuu, niin sitten yhteisöstä löytyy auttajia ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin, kun puhutaan seurakunnasta yhteisönä, niin siihen tulee myös sit näkökulmia, jotka liittyy tähän uskonnon harjoittamiseen ja meidän hengelliseen sisältöön. Seurakunta yhteisönä on vähän erilainen yhteisö kuin mikä tahansa yhteisö, vaikka siinä on samankaltaisia piirteitä myöskin. Sitten tulee tietysti nämä uskonnon asian, nämä sydänten ykseys ja hengen niin kuin yhdistävä työ, joka jossain määrin myös menee sitten mystiikan puolelle sillä, että me ei niin kuin nähdä sitä, mutta me uskotaan se todeksi ja ehkä voidaan niin kuin jotenkin häivähdyksenomaisesti kokea semmoinen kristittyjen yhteys. Mutta se ei ole ihan samalla tavalla kosketeltavissa ja koettavissa kuin tämmöinen vaikka nyt jonkun harrastusporukan keskinäinen mehenki.
Hyvä. Marika, millaisia yhteisöllisyyden määritelmiä sinä olet käyttänyt työssäsi?
En tiedä, onko mulla jotain kauhean suuria ihmeellisiä määrittelyä. Mä ajattelin, että niin kuin laajasti ajateltuna yhteisö kai on suurin piirtein sellaista, että on joukko ihmisiä, joita yhdistää jokin asia. Ja niin kuin kevyimmillä, että se voi olla tuolla Hakametsähallissa, kun jäähalliin kokoontuu yhteisö, niin he kokevat hyvin suurta yhteisöllisyyttä, kun he kannattaa samaa joukkuetta. Ei heillä ole välttämättä mitään muuta yhteistä kuin se joukko, jota kannatetaan. Mä tiedän, että mun kauserpaikan vieressä istuu mies. Mä en tiedä hänen nimeänsä, mutta mä tiedän, että me voidaan niin kuin lyödä yläfemmat, kun tulee maali meidän joukkueelle ja me koetaan. Ja me huomioidaan myös, jos toinen ei ole paikalla. Mutta tuohon, mitä Esko sanoi, että tuntea toinen toisensa nimeltä, niin siinä on ehkä myös sitten semmoinen, että mikä on sellainen yhteisö, jossa on, niin kuin syvä, on niin kuin kevyempää yhteisöllisyyden tasoa ja syvempää yhteisöllisyyden tasoa. Ja ajattelin juuri sitä, että onko se yhteisö sellainen, että jos mulle tulee pulmia tai jotakin elämässä, niin onko joku, joka auttaa mua? Että jos mulle tulee elämässä jotakin haasteita, niin ei Hakametsähallilaisista kukaan soita mulle. Että sä et ole eilen omalla paikallasi, että mitä sun elämään kuuluu. Mutta seurakuntayhteisön kyllä pitäisi olla niin kuin parhaimmillaan sellainen, että siellä on joku, ei niiden kaikkien tarvitse olla yhteydessä. Mutta joku tuntee mut niin sen verran nimeltä ja mun elämääni, että tietää, että vähetä mitä mulla menee. Ja mä ajattelin, että joskus ihminen tulee yhteisöön myöskin seurakuntaa niin, että seurakunnassa niin kuin Jeesus on se yhdistävä tekijä ja usko häneen. Mutta joskus sinne tulee myös ihminen, jolle se ei ole se välttämättä ykkösasia, vaan kaipuu kokea ylipäänsä yhteyttä, vaikka sitten toisia ihmisiä on niin vahva, että he tulee sinne ja haluaa löytää syvempää yhteyttä. Ja se, minkä mä oon, kun olen yhteisövalmentajana kulkenut seurakunnissa ympäri, plus kysytty, että onko joku yhdistävä tekijä seurakunnissa, niin mä sitä yksi on. Ja se on se, että ihmisillä on, että mä en ole vielä siis tavannut sellaista seurakuntaa tai yhteisöä, jossa oltaisiin tultu valmiiksi siinä, että jokainen siellä oleva sanoisi, että riittävästi syviä ihmissuhteita. Osalla on. Mutta aina löytyy niitä, jotka toivoo, että olisi mahdollisuus luoda vielä syvempiä ihmissuhteita. Vaikka suhde Jumalaa olisi syvä, niin ihminen kaipaa myös toista ihmistä. Ja mä ajattelin, että se tulee ihan siitä meidän luotuisuudesta. Me sosiaalisiksi ja yhteyttä kaipaaviksi, niin Jumalan yhteyttä kaipaaviksi kuin toinen toistemme kanssa yhteyttä kaipaaviksi. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että ei ole ihmisen hyvä olla yksinään, niin tulee näkyviin myös tässä ihmisen kaipauksessa yhteyteen.
Jos mä saan kommentoida tuohon sen, mitä sanoit, niin tuo varmaan yhteisöllisyyteen liittyy myös se, että meillä on erilaisia yhteisöjä, ja joiltain yhteisöiltä me odotetaan erilaisia asioita kuin toisilta. Että vaikka nyt joku tämä Hakametsähalli, tämä jääkiekkoporukka, niin mä luulen, että aika monet ei odottaisi siltä porukalta, että tulee tyyliin käymään katsoa mua sairaalassa, jos mä joudun sinne. Että meillä on erilaisia odotuksia, ja sitten ehkä seurakunnan suhteen on se kysymys tavallaan, että onko meillä kaikilla niin kuin yhteinen ajatus siitä, että mitä me toivotaan tältä seurakunnalta, tai mitä me odotetaan tältä seurakunnalta. Siinäkin voi olla aika paljon eroa, että toi on kiva kuulla, mitä sä sanoit siitä, että tämä toistuu, siis tämä kokemus, että ihmiset haluaisi enemmän syvällisempiä tai tämmöisiä kohtaamisia tai syvällisempiä ihmissuhteita seurakunnassakin. Että se on varmaan sellainen asia, että jos me kaikki sanottaisiin se ääneen, niin se olisi aika paljon. Siis että tulisi sellainen niin kuin odotus siitä, että hei, mä odotan seurakunnalta tätä asiaa ja se on ok. Että sehän voi pahimmillaan olla sillä, että seurakunnassa on kauhean joukko ihmisiä, jotka kaikki ajattelee, että no mä oon ainoa täällä, joka toivoisi, että tämä olisi yhteisöllisempää.
Kiitos. Mennään eteenpäin keskustelussa, ja meillähän on nyt käsillä aika, joka tuo suuria haasteita yhteisöllisyyden toteutumiseen seurakunnissa. Siis useat ihmiset elävät eristyksissä, jotkut eivät ole käyneet siis ulkona moneen viikkoon tai pari viikkoon, yli 10 ihmisen kokoontumiset ovat kiellettyjä, sosiaalisia tapaamisia ei suositella, Uusimaa on poikkeustapauksia lukuun ottamatta, niin se on suljettu. Eli pandemian kurimus koskee hyvin perustavanlaatuisesti siis ihmisten sosiaalisia suhteita ja sosiaalista kanssakäymistä. Nyt kysyn ensiksi Marikalta, että millä tavalla tämänkaltainen eristys ja tämä aika vaikuttaa yhteisöllisyyden toteutumiseen seurakunnissa? Ja voit kertoa vaikka esimerkkejä omasta seurakunnastasi.
Totta kai se vaikuttaa. Se aika paljon riippuu siitä, että miten me mielletään, että onko se yhteisöllisyys niin kuin sitä, että ollaan fyysisesti läsnä ja samassa tilassa. Mitä se toki niin kuin monessa kohtaa on ja sitä toivotaan ja kaivataan. Mutta sitten mä ajattelen, mä tässä kohdassa mietin vaikkapa tytärtäni, jonka suuri osa hyvistä ystävistä asuu ympäri maailman. Ja viime Suomessa suomalaiset parhaat ystävät ovat olleet vaihto-oppilaana ympäri maailman. Niin hän on tottunut toimimaan etäyhteyksillä parhaiden ystäviensä kanssa. Puhelee, lörpöttelee, jakaa elämää kaiket päivät. Ja kokee sosiaalisuutta siinä hyvin vahvasti. Ja sitten taas joku toinen ihminen on tottunut, että ihmiset nähdään aina nenäkkäin. Niin mä ajattelin, että tässä on aika paljon myöskin varmaan eroa ihmisten välillä, että kuka kokee mitenkin nyt tämän eristyksen. Ja monenlaisiahan, mä ajattelin, että seurakunnathan on mun näkökulmasta, voi kaikista seurakunnista puhua, mutta monia, mitä on tässä seurakunnan seurannut ja omaa seurakuntaakin, niin on keksitty tosi nopeasti välineitä, että millä ollaan etäyhteydellä yhteyksissä. Että ei ole istunut kirkkoneuvoston kokouksessa etäyhteydellä tai on voinut katsoa olla jumalanpalveluksen mukana etäyhteydellä. Nuorilla on ihan omat, nuorisotyöllä oli heti niin kuin selkeä tieto, että mitä kautta nuoria ollaan yhteydessä. Että ei ruveta perustamaan Skype-yhteyksiä, vaan siellä on niin kuin pelialustat, missä nuoret on tottunut toimiin. Sinne lähtee työntekijät mukaan ja ovat jatkuvasti niin kuin yhteydessä nuorten kanssa niin kuin niitä reittejä pitkin. Ja mä ajattelin, että se on myös niin kuin sellaista, että mä oon paljon ajateltu, että näin ei voi tehdä. Että se on niin välttämätöntä se fyysisesti läsnä tuleminen, että meidän ei kannata edes yrittää kauheasti tämmöisiin etäjuttuihin mennä. Ja niihin ei olla ehkä kauheasti uskottu ja luotettu. Mutta nyt aika kohtaa myös huomaa sen, vaikka se ei korvaa sitä fyysistä läsnäoloa, niin se korvaa aika paljon kuitenkin. Se myös etäyhteys, se, että näkee toisen ihmisen ruudulla ja voi niin kuin olla hänen kanssa ja isompienkin porukoiden kanssa. Niin se ei olekaan ihan niin heikko se yhteyden taso mun mielestä ainakaan. Sitten iso pulma on tietysti ne ihmiset. Vielä sanon siis nopeasti sen, että tähän ei ratkaise jokaisen pulmaa, että on paljon ihmisiä, jotka ei ole tottunut käyttää etäyhteyksiä tai joilla ei ole koneita, ikäihmisiä ja näitä, että sitten mennään erilaisten haasteiden äärellä.
Tosi hyvä. Siis tuot esille sen, että sukupolvien ja ihmisten välillä on eroja siinä, että miten he kokevat yhteisöllisyyden ja miten he ovat tottuneet käyttämään näitä uusia välineitä. Esko, kysyisin sulta, että miten nämä pandemian vaikutukset on näkynyt teidän seurakunnassa ja sitten lähetyshiippakunnassa?
No, tietenkin välittömät vaikutukset on se, että jumalanpalvelusten pitäminen on lakannut ja se on luonnollisesti yhteisöllisyyden toteutumisen kannalta. Se on ollut aika iso ongelma, koska meillä kuitenkin nimenomaan sunnuntaina yhteen tuleva se, tai sitten viikolla yhteen niin kuin konkreettisesti kokoontuva seurakunta, se on ollut se yhteisöllisyyden, voisiko sanoa, toteuttamisen ja kokemisen tämmöinen niin kuin pääväylä. Ja aika vaikea sanoa tässä vaiheessa, nyt on 2 viikkoa pandemiaa takana, niin aika vaikea sanoa, että mitä vaikutuksia tällä tulee olemaan niin kuin tähän yhteisöllisyyteen, että kasvataanko tästä jotenkin yhteisöllisemmäksi vai onko tämä enemmän askel taaksepäin, jossa sitten myöhemmin toivutaan taas. Että mä en oikein tiedä vielä sanoa siihen suoraan, että tämä on jossain määrin niin kuin asia, joka tuli varmaan niin kuin kaikille tässä yhteiskunnassa odottamatta ja yllättäen, että me niin kuin nyt opetellaan sitä, että mitä me tehdään. Ja kyllä niin kuin totta kai seurakuntatyössä se ensimmäinen, voisiko sanoa, prioriteetti, mikä papilla on mielessä, kun tämä tilanne on se, että ei ehkä ole se, että mitä keksitään kirkkokahvien tilalle, vaan on se, että mitä tehdään, että sananjulistustyö ja kielhoitotyö jatkuu. Ja mä luulen, että varmaan ihan ensimmäinen tässä kriisissä oli se, että seurakunnissa reagoitiin siihen, että millä tavalla tehdään työtä sen eteen, että ihmiset saa sen hengellisen hyvän, mitä he tarvitsevat ennen kaikkea seurakunnassa. Siis seurakuntahan on montaa hyvää asiaa ja yhteisö olisi yksi niistä, mutta aivan ensisijaisesti se on Jumalan sanan niin kuin saarnaamisen ja kuulemisen yhteisö. Kyllä sitten tietysti meidän seurakunnassa se tiimi aktivoitui heti ihan heti, kun ne poikkeusmääräykset julistettiin ja sitten niin kuin tehtiin sellainen kartoitus ennen seurakunnan ikäihmisistä, joita oli kehotettu siis, että nyt täytyy olla ikään kuin karanteenioloissa. Ja sitten niin kuin soitettiin ja viestitettiin lävitse koko porukka ja sekattiin, että kaikki saa hoidettua ruoka-asiansa. Ja sillä että voisi sanoa, että valmius on olemassa sit sen suhteen, että astutaan ja autetaan, jos tarpeita tulee. Että toistaiseksi nyt ei ole vielä kauheasti aktivoitunut sitä, että ihmisillä on ollut näitä tämmöisiä muitakin turvaverkkoja, mutta sitä on mietitty. Sitten se on kyllä kysymys, että millä tavalla seurakuntatyötä tai tämmöisiä yhteisöllisyyttä, siis se on, mikä tuossa tulikin jo esille, että kaikki ei koe niin kuin välttämättä mielekkäiksi käyttää tällaisia chattimahdollisuuksia, että siinäkin on eri asia, sitten on just niin kuin nuoret ja sitten on vanhemmat, ja että miten siihen sitten mennään ja mitä voidaan tehdä. Et mun täytyy sanoa, tässä asiassa mennään vielä varmaan aikalla kysymysmerkin kanssa, että et nyt niin kuin mietitään eniten, että mitä pääsiäisenä tehdään ja miten vietetään pääsiäistä näissä olosuhteissa. Ja sitten kyllä täytyy miettiä tuota kanssa.
Joo, tämä on tosiaan mielenkiintoinen tilanne, että kristikunnan suuri juhla vietetään tällä kertaa nyt eristyksissä ja ihan mielenkiintoista nähdä, minkälaisia ratkaisuja sitten tässä tehdään tai seurakunnat tekevät.
Jos mä sanon yhden tuohon, niin yksi sellainen, mikä tässä voisi ajatella positiivisena, jos aina koittaa ajatella positiivista näkökulmaa, olisi se, että perheiden sisällä voi olla, että perheen sisäinen yhteisöllisyys vahvistuu. Tietysti meillä on myös paljon yksieläjiä, että siellä että se voi olla aika raskas paikka, mutta perheiden sisällä oleva yhteisöllisyys saattaa ehkä nyt vahvistua. Et esimerkiksi niin kun me ollaan aika vahvasti kehotettu ja rohkaistu ihmisiä viettämään kotona hartauksia ja siis niin kun ihan tietoisesti ja kehittää sitä omaa kodin hartauselämää nyt kun Jumala se. Että se voi eri tavalla tuoda nyt perheitäkin yhteen. Et se voi olla ehkä pieni positiivinen näkökulma.
Ja sitten mä voisin myös sanoa vielä pari asiaa, mitä tuli mieleen. No ensinnäkin tuli tuosta, mitä nyt Esko sanoikin, jotenkin siitä nousi mieleen se, että onhan meillä tässä maailmassa paljonkin kokemusta siitä varmasti, uskoisin näin, miten pääsiäistä vietetään, kun ollaan eristyksissä muista. Että mä luulen, että maailmalla on niitä kristittyjä aika paljon, jotka ovat joutuneet niin kuin koko osa elämänsä elään tavalla tai toisella syystä tai toisesta vainon tai jonkun muun asian takia, niin viettämään näitä, että ei se mikään niin uusi asia kristikunnassa ole, että ollaan piilossa, ollaan eristyksissä tavalla tai toisella, ei voida tulla yhteen, ei ole lupaa tulla yhteen. Ja me ei olla nyt vielä niin kuin semmoisessa, että me oltaisiin niin kuin vainon tilanteessa, vaan tämmöisessä yhteiskunnallisessa kriisissä, mutta että niitä tapoja on kristikunnassa ollut aina viettää poikkeusoloissa, niin kuin elää kristittynä. Ja sitten toinen asia, mikä tuli mieleen, että se, mitä mä ehkä tällä hetkellä kaipaisin seurakunnista tai toivoisin, että mitä viriäisi, olisi myös niin kuin etänä toimivat pienryhmät. Eli me voidaan seurata nettistriimejä ja pistää chattiin joku kommentti, mutta se on eri asia kuin keskustella toisen ihmisen kanssa. Toivoisin, että nyt kun aika antaa myöten ja vähitellen saadaan niin jotkin perusasiat seurakunnissa pyörimään, niin sitten voitaisiin ehkä panostaa etänä toimiviin pienryhmiin, jossa ihmiset voisivat henkilökohtaisemmin kohdata toinen toistaan.
Hyvä. Marika, mä tartunkin tuohon sun kommenttiin pienryhmistä. Timo Pöyhönen julkaisi vuonna 2019 kirjan Yhteisöjen kirkko. Ja me luettiin se työntekijäporukalla. Ja siinä kirjassa Pöyhönen hahmottelee eri ryhmäkokojen ominaisuuksia. Hän muun muassa mainitsee, että esimerkiksi tämmöinen julkinen jumalanpalvelus, missä nyt esimerkiksi on 100-150 ihmistä koolla, niin se on yhteisöllisyyden kannalta aika tämmöinen niin kuin hahmoton joukko, eli siinä ei tämmöinen yhteisöllisyys ja henkilökohtaisuus toimi tai toteudu kovinkaan hyvin. Ja sitten hän viittaa, että tämmöisiin pienryhmiin, 20 henkeä esimerkiksi tai sitten sitä pienempiä 12 henkeä, niin niissä sitten on mahdollisuus tämmöiseen paljon henkilökohtaisempaan kohtaamiseen. Ja kysyisinkin teiltä, että mitä niin kuin hyötyjä tämmöisistä pienryhmistä voisi nytten tässä tilanteessa olla seurakunnille ja ihmisille?
Joo, tämä on semmoinen, mitä aika usein, kun seurakuntayhteisössä on ja itsekin koulutan, niin juuri nämä sosiaalisuuden niin kuin tilat, erikokoiset tilat olla sosiaalinen, niin se on yksi semmoinen aika merkittävä niin kuin löytö, mitä haluan niin kuin sitä tietoisuutta ja ymmärrystä näistä niin kuin viedä eteenpäin seurakuntiin. Ja se usein aiheuttaa paljon niin kuin naksumista aivoissa ja ymmärrystä siitä, että esimerkiksi messulta, joka on niin kuin seurakunnan pääkokoontuminen, niin ne saattaa olla hyvin virheellisiä odotuksia. Että odotetaan, että kun on messu, niin siellä pitäisi olla niin kuin syviä ihmissuhteita. Mutta jos siellä on se 150 ihmistä, niin kyllä me kaikki tiedetään, että se ei niin kuin vaan psykologisesti mene niin, että siellä voitaisiin jakaa niin kuin samalla yleisesti. Ja siksi pitää ymmärtää, että juuri tämä, että minkä kokoiset ihmisryhmät mahdollistaa tietynlaisia asioita. Ja sillä messulla on sitten niinku omat niinku asiansa, mitä se niinku tuottaa ja mitkä on sen hyveet. Tämmöisellä isolla kokoontumisella on se messu tai joku muu. Mutta sitten kun tullaan pienempään, voi tulla tämmöiseen keskisuureen ryhmään pienempään ja sitten ihan pienryhmä, mikä voi ajatella olla vain tämmöinen opetuslasten joukon kokoinen 12 tai sitä pienempi. Niin itse olen paljon omassa seurakunnassa vetänyt ihan seurakuntalaisen roolista erilaisia kristittyjen tämmöisiä kasvuryhmiä tai pienryhmiä todella monenlaisilla eri teemoilla. Ja joka kerta, kun uusi porukka tulee koolle, niin aina vastaus on se sama, että tulin tänne, koska tämä teema kiinnosti minua, mutta toivoisin kuitenkin, että voisin tutustua paremmin toisiin meidän seurakunnan jäseniin ja toivoisin saavani ystäviä. Niin tämä nousee joka ikisessä pienryhmässä aina esille, että on niitä, jotka tulee näiden syvempien ihmissuhteiden toivossa myös siihen pienryhmään. Ja nimenomaan, että se on sen pienemmän porukan niin kuin oleellinen juttu, että silloin kun ollaan pienemmällä joukolla ja se luottamus kasvaa ihmisten välillä, niin silloin voidaan jakaa elämää syvemmällä tasolla kuin niin, että yhtäkkiä ison joukon edessä avaisin kaiken. Mikä mä ajattelin, että ei ole niin kuin tarkoituskaan varsinaisesti, vaan että eri kokoisilla ihmisjoukoilla on erilaisia funktioita myös seurakuntaelämässä. Ja sitten pitää myöskään muistaa, että ei ole ainoastaan se ihan tämä pienryhmä ja sitten se iso, vaan sitten siinä välimaastossa on myös semmoisia keskisuuria joukkoja voi olla, jotka on sitten sellaisia, on paljon seurakuntia, jossa näitä on pyritty vai hakemaan sillä sitä, että semmoinen keskisuuri, jos heitetään 20, 30, 40 ihmistä, niin se on sellainen, missä vielä jokaisen nimi jollakin tavalla tiedetään. Mutta silti, kun semmoisia joukkoon tulee uutena, niin et joudu ihan silmätikuksi. Pienryhmässä olet silmätikku, sitten siellä oikein isossa joukossa voit olla semmoinen massaan häviäjä, että kukaan ei huomaakaan, että tuli. Mutta siinä keskisuuressa tulet kohdatuksi ja nähdyksi, mutta et ole silmätikku. Ja semmoisessa muutaman kymmenen hengen porukassa, niin sieltä myös siellä on sen verran erilaisuutta ihmisten välillä, että yleensä löytyy joku semmoinen vähän oman tyyppinen ihminen, kenen kanssa voi alkaa rupatella ja löytää sillä tavalla tietä sitten siihen isompaan joukkoon mukaan. Ainakin tällaisia ajatuksia nousi.
Niin se on just noin, että siinä on ihmisillä erilaisia tarpeita ja myös erilaisia toteutumisen tapoja, että jotkut menestyy paremmin isommassa porukassa ja toiset ei. Että se on ihan näin. Ja se on ehkä niin kuin nyt me, kun tämän kriisin keskellä nyt, ollaanko keskellä vai alussa, niin tämähän on tietysti mielessä myös sellainen niin kuin koettelemispaikka. Että nyt niin kuin seurakunnissa myös katsotaan, että kuinka hyvin meillä on ollut sitä yhteisöllisyyttä tähän asti ja että miten se niin kuin lähtee liikkeelle. Että mä ajattelin, että mitä esimerkiksi Marika aikaisemmin käytit esimerkkiä siitä, että ihmiset pitää yhteyttä internetin kautta niin kuin parhaisiin kavereihin ja tällainen. Niin jotenkin ehkä näkisi, että tässä hetkessä, jos seurakunnan sisälle on syntynyt hyvin mielekkäitä ja merkittäviä ihmissuhteita, niin ihmiset varmasti löytää keinoja pitää yhteyttä myös tässä yhteydessä, että sitten soitellaan tai viestitellään tai tällä lailla. Mutta kyllä tämä sen paljastaa ehkä myös sit sillä, että jos yhteisöllisyydessä on vielä paljon tehtävää, niin kuin varmaan kaikilla meillä on tehtävä, niin ehkä tämä vähän herättää siihen. Niin mä katson pikkusen jo myös niin kuin tulevaan, että sitten kun tästä ollaan selvitty, niin toivottavasti me ollaan kaikki vähän entistä innokkaampia rakentamaan yhteisöllisyyttä, muistaen se, että sitten joskus voi tulla erikoistilanteita ja niissä on hyvä, että seurakunta taas tuntee toisensa hyvin.
Kyllä. Sellainen ajatus tuli mieleen, että harrasteporukoissa nyt yhteisöllisyys toteutuu usein tämmöisen niin kuin hyötysuhdeajattelun kautta, että on kiva, nämä on kivoja ihmisiä, tykkää samoista asioista kuin minä ja jutellaan niistä ja se on kevyttä se yhdessäolo. Mutta ajattelee, että seurakunnassa niin yhteisöllisyys ei ole vain tätä, vaan siihen liittyy tietynlainen siis vastuu ja vastuullisuus. Että kun ollaan saman taivastien kulkijoita tässä niin kuin konkreettisessa yhteisössä paikallisseurakunnassa, niin silloin myös on vastuu, että pidetään siis yhteyttä yllä, otetaan puhelin käteen ja soitetaan erityisesti tämänkaltaisen aikana. Mitä mieltä olette tällaisesta vastuuajattelusta? Kuulostaako se kovin lakihenkiseltä vai onko se ihan hyvä ajatus?
Ehkä tässä, jos mä vertaan vähän näihin meidän Kanadan kokemuksiin, niin meillähän on ehkä vähän sellainen, että yhteisöllisyyskin on sellainen asia, joka pitää aina jotenkin järjestää ja jonkun pitää tulla meille kertomaan, miten meidän nyt kuuluu olla yhteisöllisiä, tai eihän se tietenkään sitä ole, vaikka kun Marika käy kouluttamassa, että eihän se nyt ole sillä ylhäältä alaspäin opettamista. Mutta että tosi paljon kuitenkin siinä tosiasia on se, että ei kukaan se yhteisöllisyyttä meille tee, vaan että seurakunta rakentaa, ja jokainen seurakuntalainen, se on vaan tällainen asia, että sitä ei voi sysätä jonkun asiantuntijan vastuulle. Että tässä ehkä näkyy tämä tällainen työntekijäkeskeisyys, niin kuin voisiko sanoa, ehkä vähän niin kuin koomisessakin, että me ajatellaan, että on niin kuin, että melkein pitäisi niin kuin olla joku työntekijä, jonka vastuulla on tehdä meistä kaikista aktiivisia, mikä on jotenkin niin kuin tuntuu, että okei, tämä on nyt niin kuin täysin ristiriita itsensä kanssa koko ajatus. Mutta että se on niin kuin, parhaimmillaan se olisi sitä, että ei tarvitse edes, tai niin kuin ideaalitilanteessa se olisi sitä, että seurakunta on niin kuin automaattisesti reagoi asioihin ilman, että jonkun yhteisövastaavan henkilön täytyy sanoa, että hei, muistakaa nyt olla yhteisöllisiäkin tässä hetkessä. Siinä jossain määrin mä luulen, että melkein kaikissa porukoissa, mitä mä muistan sellaisia kokemuksia hyvästä yhteisöllisyydestä, niin se toteutuu usein sillä, että kaikki on jollain lailla mukana, mutta siinä porukassa on joitain henkilöitä usein, jotka ottaa sen niin kuin ensimmäisen askeleen, on vähän niin kuin aktiivisempia. Ja niin kuin, he ei ole välttämättä mitenkään siihen tilanteeseen jotenkin koulutettuja tai jonkun valtuutuksen saaneita, että sillä on nyt virallinen ihmisten tervehtiä, vaan että heillä on vain joku sellainen niin kuin ehkä luontovarustus tai Jumalan armolahja, että he osaa tehdä tällaista. Ja mä luulen, että tässä tilanteessa se muutenkin olisi hirveän tärkeää, että ihmiset toki sillä niin kuin kristillisen vastuuntuntoisesti ja fiksusti, mutta niin kuin ihan vaan rohkeasti rupeisi käyttämään niin kuin niitä mahdollisuuksia, mitä heillä on. Että sä oot ihan oikeassa, Eero, tuosta. Et mun mielestä tässä ei tämä nyt laino millään lailla, että tämä on vaan ihan perustervettä järkeä, että pidetään huolta toisistamme ja ei jäädä vartoamaan sitä, että joku erikseen muistuttaa mua, että hei, sun tarvitsisi rakastaa noita muitakin.
Kyllä. Marika, haluatko kommentoida tähän?
Mä en ehdi unohtaa kysymyksen itse asiassa, mikä se olikaan, mutta
mulla oli vähän pitkä vastaus.
Allekirjoita, mitä Esko sanoi.
Eli kommentoi sitä, että pitäisikö yhteydenpitoa ja yhteisöllisyyttä seurakunnassa miettiä vastuun kautta. Sen sijaan, että se olisi tämmöinen hyötysuhdeasia, jossa pidetään yhteyttä vain heihin, jotka ovat mielestäni kivoja. Eli pitäisikö seurakunnan yhteyden asia olla tällainen vastuuasia?
Kyllä. Joo, ilman muuta joo. Olen juuri sitä mieltä, kun puhuin näistä pienryhmistä, mitä toivoisin niin kuin syntyvän, niin oma ehdotukseni oli tuolla omassa seurakuntayhteisössäni se, että avattaisiin pienryhmiä niin, että kuka vaan voi liittyä niihin. Että ei niin, että minä kokoaisin omat kaverini omaan pienryhmään, vaan että ne, jotka voisivat pienryhmää etänä vetää, niin voisi ilmoittaa, että nyt on pienryhmät on auki ja kuka vaan voi ilmoittautua mukaan. Ja nimenomaan niin kuin ehkä toive olisikin se, että sinne tulisi sellaisia, jotka eivät vielä tunne, että tänäkin aikana voisi tutustua uusiin ihmisiin. Ja näin, että kyllä juurikin näin mun mielestä muidenkin kuin omien kavereiden kanssa. Joo.
Juuri näin. Kiva. Marika, mainitsit jo käytännön ratkaisuja teidän seurakunnasta, että miten yhteyttä pyritään pitämään yllä nyt tänä pandemia-aikana. Ja kysyykin seuraavaksi, että millaisia käytännön ratkaisuja on teidän seurakunnissanne tehty yhteyden ylläpitämiseksi, tai millaisista ratkaisuista olette kuulleet? Eli kertokaa jotain käytännön vinkkejä kuulijoille. Ja Esko, aloita sinä vaikka ensin.
No yksi asia, mikä mä jo mainitsinkin, niin yksi asia on se, että tämmöinen käytännöllisten asioiden kautta lähestyminen on aina tietysti mielessä niin kuin hyvä semmoinen tulokulma tai niin kuin ensimmäinen askel. Et sellaisilla ennen kaikkea seurakunnassa, kun on vanhoja ihmisiä, jotka saattaa olla siis, myös usein saattaa olla yksinäisiä, jos on leskeksi jäänyt tai ei ole naimisiin mennyt, niin siis semmoinen konkreettinen lähtee liikkeelle siitä, että hei, niin kuin kauppa-asiat, apteekki-asiat hoidossa, mä tulla auttaa sua jotenkin näissä. Tämä on jo esimerkiksi niinku hyvä syy soittaa kelle tähänsä. Mä olen diakoniassahan hienosti kulkee ristikkäin, niin tämmöinen käytännöllinen, konkreettinen avun tarpeiden täyttäminen, ja sitten siihen aina sisältyy se sielullinen tai tämmöinen niinku sydämen avun täyttäminen, että et tulee se viesti, että susta välitetään. Mä oon huomannut ihan yksinkertaisesti omassa työssäni, että WhatsApp on hirveän kätevä. Ja varsinkin kun laittaa sen työpöytäsovelluksen tietokoneelle, että pystyy kirjoittamaan näppiksellä. Ihmisiä voi olla yhteydessä. Siis nyt tämä ei ole kauhean niin kuin vielä heviä yhteisöllisyyttä, mutta pappi voi muistuttaa siitä, että unohdettu sua ajatellaan. Me ollaan kiinnostuneet siitä, miten sulle menee. Onhan kaikki hyvin. Ja tätä pystyy tekemään aika isojenkin porukoiden kanssa. Tietotekniikka antaa hyvät mahdollisuudet siihen. Ja sitten niin kuin on tuntosarvet siellä ulkona, että jos jotenkin on menossa, niin sitten siihen aina osataan niin kuin antaa apua.
Kiitos. Sitten Marika.
Joo. No tässä on monenlaista tulkittu ihan mun mielestä hyvä se ihan perussa. Että joskus ne on niin kuin ihan yksinkertaisia, että ei tarvitse niin kuin kauhean vaikeasti miettiä asioita, vaan hyvin yksinkertaisesti. Kenelle soittaisin tänään, niin kuin Esko tuossa sanoikin. Ja sitten jos huomataan se, että vaikkapa nykypäivänä ihan puheluitakin voi yhdistää niin kuin useamman ihmisen puheluiksi. Ei tarvitse edes käyttää Skypeä tai jotakin muuta. Että jos on joku vaikka vanhempi ihminen, joka haluaisi jutella muiden kanssa, mutta hän ei osaa käyttää niin kuin yhteyksiä muuten, niin joku voi soittaa ja yhdistää siihen puheluun muita. Ja sillä lailla voidaan niin kuin porukalla jutella. Se on niin kuin yksi tämmöinen, en tiedä mitä sitä niin kuin ominaisuutta puhelimista on käytetty. Mä en tiedä, oliko WhatsAppissakin semmoinen porukkasoittomahdollisuus, mä en ole käyttänyt, mutta sielläkin saattaa olla. Ja sitten ehkä mun oma kaipa, jos minä saisin tehdä niin kuin se, mikä sanoit, että meidän seurakunnassa nämä pienryhmiä avoimesti kaikille, niin se on vasta idean astella, se on vielä lähtenyt käyntiin, mutta toivottavasti lähtee. Mutta se on ainakin semmoinen, mitä mä itse toivoisin, että jos mä ottaisin johonkin osaa, niin mieluiten mä ottaisin osaa tämmöiseen niin kuin pienryhmään, missä on uusia ihmisiä ja tutustuisin. olisin sille yhteyksissä. Että mä ajattelin, että melkein mitä vaan, mitä keksii. Että ehkä nyt ei ole niinku se aika, milloin niinku jarrutella, kannattaako. Ja sitten samalla myöskin niinku mun mielestä kannattaa kysyä. Että eihän sitä tiedä, mitä ihmiset haluaa ja toivoo, jos ei heiltä kysy. Ja sen kysymisen voi tehdä soittamalla tai jos on yhteisiä someryhmiä tai Facebook-ryhmiä tai muuta, niin sinne voi pistää kyselyn, että mikä on nyt se, mitä toivotaan ja halutaan. Niin kysymällähän asiat selviää, ei ole sen kummempaa.
Se on juuri näin, ja soittamiseen usein tarpeeton kynnys, ja sitä voidaan itse kukin yrittää ylittää tänä aikana. Mainitsisin omasta seurakunnasta sen verran, että meillä alkaa tämmöiset virtuaalikirkkokahvit Zoom-videopuhelupalvelun kautta. Ja sitten meillä alkoi myös nettiraamattupiiri, jota on toteutettu Skypen kautta. Ja jännä oli se, että nyt ensimmäisellä kerralla toi eräs raamattupiirillinen sanoi, että tämähän on tosi hyvä, että on paljon matalampi kynnys tulla toi tällaiseen nettiraamattupiiriin kuin sitten täällä pääkaupunkiseudulla lähteä työpäivän jälkeen siirtymään jonnekin paikkaan raamattupiiriä varten. Ja ajattelin siinä, että ehkä tästäkin nettiraamattupiiristä tulee siis pysyvä tapa meidän seurakunnassa. Ja moni onkin sanonut, että tämä pandemia-aika ja sen aikana tehdyt ratkaisut yhteiskunnassa ja eri yhteisöissä, muun muassa seurakunnissa, niin ne on muuttanut maailmaa peruuttamattomasti. Ja nyt kysyikin teiltä, että minkälaisia seurauksia, vaikutuksia tällä ajalla tehdyillä ja jo mainituilla käytännön ratkaisuilla on seurakuntien yhteisöllisyyteen siinä ajassa, kun palataan tästä poikkeustilasta normaalimpaan aikaan?
No, mä voin vaikka aloittaa. Ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki, millä aloitan, on se, että eräs ihminen, joka ei itse aktiivisesti lähde seurakunnan tilaisuuksiin fyysisesti kovinkaan usein, niin nyt tämän korona-aikana hän sanoi, että mulla on tälle illalle 4 live-striimiä eri seurakuntajutuista, mitä mä haluan katsoa. Ja silloin mä niinku tajusin, että mäkin olen ajatellut, että on parempi, ettei ihan liian paljon olla siellä netissä, jotta ihmiset tulee yhteen eikä jää kotiinsa. Ja yhä vieläkin ajattelin, että on tärkeää tulla yhteen. En sitä tarkoita tällä, mutta tajusin, että jotkut ihmiset haluavat tulla ja heillä on luontevaa tulla Jumalan sana myöskin etänä. Ja se oli mulle niin kuin vähemmän pisto omaan sydämeen, että onko mä niin kuin ajatellut jotenkin yksilmäisesti tätä asiaa, että oikea tapa tulla Jumalan eteen on tulla aina porukalla yhteen, vaan että pitäisikö meidän huomata niin kuin erilaiset ihmiset tässäkin ja erilaiset tarpeet ja julistaa niin kuin Jumalan sanaa niin kuin kaikkialla ja kaikilla keinoilla, vaan niin kuin rohkeammin. Ja sitten siitä tulevasta, niin mä ajattelin, että nythän me siis pako edessä yritetään kaikenlaisia asioita, joita ei ennen ole niin paljon osattu, haluttu, viitsitty tai nähty tarpeellisiksi. Jotkut niistä osoittautuu tälleen toimiviksi ja toivottavasti sellaiset jää myös eloon jatkossa sitten sen lisäksi, että palataan ikään kuin normiarkeen ja normilivekohtaamiseen. Mutta sitten siitä tulevaisuudesta ajattelen vielä, että sitten kun palataan, niin koitin tuossa niin kuin etukäteen miettiä, että mitäköhän ihmiset silloin toivovat. Ja mä ajattelin, että mä veikkaan, että silloin ei toivota kauheasti sirkushuveja. Että siinä kohdassa ihmisille riittää se, että tulla yhteen aika yksinkertaisesti. Ja mä niin kuin haluan sen ehkä sanoa niin kuin sillä tavalla seurakunnille, että ei tarvitse ehkä stressata hirveästi siitä, että mitä sitten tehdään, kun tullaan yhteen. Että silloin voidaan tulla aika yksinkertaisella tavalla yhteen ja Jumala eteen ja viettää niin kuin messua ja ehtoollista. Ja mä veikkaan, että sillä kerralla, kun väki vihdoinkin pääsee koolle, niin ne ei niin kuin kattele, että kuinka hienosti ja täydellisesti täällä on asiat tehty, vaan nähdään se, että milloin niin kuin todellisuudessa merkitystä.
Juurikin näin. Kiitos, Marika. Esko, jatka sinä.
Joo, kyllä mä luulen, että tässä on tosiaan tämmöinen digiloikka tapahtuu ja sitten jonkun verran siitä tulee jatkumaan tämän jälkeenkin, ja sitten jonkun verran huomataan, että poikkeusoloissa sille oli tarvetta, ja nyt sille ei ole enää tarvetta, että luonnollisesti jotkut jutut sitten jää pois. Mutta kyllä tämä varmasti nyt ihan sen teki, että me mentiin nettiin. Voisi sanoa, että oli korkea aikakin jo pakon edessä, mutta mentiin kuitenkin ja opeteltiin tätä juttua. On hiukan kysymys, että mitä tässä tulee sit niinku olemaan. Et toivo sitä, että meille kaikille tulee suurempi rakkaus Kristuksen seurakuntaa kohtaan. Tämä on nyt klisee, mutta onhan se totta, että kun jonkun asian menettää, niin silloin tajuaa, kuinka paljon se merkitsi. Että nyt me ollaan hetkeksi aikaa menetetty mahdollisuus nähdä toisia uskovia. Niin toivottavasti tämä meissä sytyttää suuremman rakkauden. Tämä voi olla kirkolle sellaisen niin kuin vahvistumisen ja elpymisen mahdollisuus, kun tästä mennään. Ja sitten myös se, että myös sellaiset ihmiset, jotka ei ehkä niin kuin uskonnosta kausit tullut ajateltua, mutta tämä on voinut herättää, että tämä, katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Tämä on hyvin mielenkiintoista sitten nähdä, että millä lailla tästä en mä oikein sitä pelkää, että kukaan nyt tämän kriisin myötä jotenkin tottuu siihen tai jaa, no ei nyt sitten käydä kirkossa ja elämä menee ihan hyvin. Voihan näitäkin olla, jotka sitten ei löydä tietysti takaisin seurakuntaan tämän jälkeen, kun tämä loppuu, mutta en mä sitä kauhean todennäköisenä pidä. Mutta kyllä tämä varmasti vahvistaa seurakunnan yhteenkuuluvuutta.
Kyllä. Mä tässä ihan vedet silmissä mietin sitä, että kun palataan yhteen ja saadaan polvistua yhteiseen ehtoollispöytään. Tosiaan asiat on aika yksinkertaisia eikä tarvitse paljonkaan selitellä ja sitä tosiaan odottaa kyllä tosi paljon.
Mähän en ole mikään halailija normaalisti. Tuossa, just kun jotain seurakuntalaisia näin, siis mäkin tapaan jonkun verran ihmisiä niin kahden kesken tai hyvin pienissä ryhmissä, niin me ei kätellä esimerkiksi, eikä sillä tavalla. Jotenkin siinä on vaan sellainen niin fyysisen kontaktin puute totaalinen, kun täytyy pitää se 2 metrin turvaväli ja tällainen, niin jotenkin tuntuu niin luonnottomalta, että mä ajattelin, että mä halaan jokaista tätä.
Kyllä. Meidän ohjelma-aika on päättynyt ja kiitän teitä Marika ja Esko aikanne antamisesta, hyvistä kommenteista ja keskustelusta. Yhteisöllisyys ja ihmisten välinen yhteys on ihmisen perustarve. Se on ihana ja hyvä asia. Ja koska me ihmiset ollaan syntisiä, niin hyvät asiat tulee varjojen kanssa. Ja niin ajattelee, että tällaisena poikkeusaikana, kun ihmiset ovat 4 seinän sisällä paljon, niin kaiken ihanan keskellä on myös niitä ongelmia, mitkä eivät ole väistyneet minnekään, siis epidemian tai pandemian tähden. Ja siksi pyytäisinkin jokaiselta kuulijalta sitä vastuullisuutta, että pidettäisiin yhteyttä toinen toisiin, otettaisiin puhelin käteen, kysyttäisiin kuulumisia ja sitten mahdollisesti olla apuna niissä tilanteissa, joissa on tarve. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon teidän kaikkien kanssa.
Kiitos, Eero.
Kiitoksia kovasti. Siunausta kaikille.